Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 13. decembar. A naš današnji prvi sagovornik bit će Marko Čudić, hungarolog, prevodilac sa mađarskog jezika. Povod za naš današnji razgovor jeste roman Laslak Krasnohorka i Satan Tango, koji je prošle godine objavljen u izdanju Derete. A drugi povod jeste knjiga Marka Čudića, 4 ogleda o Laslu Krasnohorka, koja je takođe objavljena prošle godine u izdanju Filološkog fakulteta iz Beograda. A druga naša sagovornica je zadarska pesnikinja i prozna autorka Stanislava Nikolić Aras. Predstavit ćemo njenu knjigu poezije Nedolično i vrijedno spomena, izdanje Dirija takođe prošle godine. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo po prvi put ove godine da pozdravim Marka Čudića, našeg sagovornika za savremenu mađarsku književnost, jednog od produktivnijih domaćih prevodilaca sa mađarskog jezika, hungarologa i, nova vest, vanrednog profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu. Pa ti, Marko, na tome čestitam i zahvaljujem što si pristao još jednom da dođeš u ovu emisiju.
Hvala ti na pozivu, Saša.
Danas povod za naš razgovor, zapravo dva su povoda. Glavni je roman Satan Tango Lasla Krasnohorkeja, koji je prošle godine objavljen u izdanju Derete, a drugi je tvoja knjiga 4 ogleda o Laslu Krasnohorkeju, koja je takođe objavljena prošle godine u izdanju Filološkog fakulteta u Beogradu. Prevod romana Satan Tango potpisuje Zoltan Mogušči, za mene to bilo novo ime, ali ti potpisuješ redakciju ovog prevoda, pa da pomenemo o Zoltanu Mogušćiju i vašoj saradnji.
Čovek je novi čovek na našem prevodilačkom nebu, do sada nije imao bibliografiju prevoda, ali mene je zaista iznenadilo prijatno to što je on eto u rukopisu imao taj prevod tog romana, ali kada jedan pisac postane tako popularan i dobije Man Booker Prize, onda se jednostavno javi potreba za više prevodilaca njegovih, čak i na, tako na primjer u Hrvatskoj, čak 3 prevoditeljke su radile. Najviše je prevodila recimo Viktorija Šantić, onda Lea Kiš je prevela Satan Tango i mislim da je Melankoliju otpora prevela Angela Patak, i tako da ima i tu ima više prevodilaca, tako isto ta slična potreba se javila verovatno i ovde. Meni je neobično bilo da čovek koji je debitant u prevođenju se tako hrabro poduhvati baš zadatka, što bi se reklo, prvo pa muško, da prevodi baš Krasnohorka, i ja moram priznati da sam imao izvesnu skepsu kada sam uzeo u ruke taj rukopis. Međutim, onda me drugo prijatno iznenađenje sačekalo, da je prevod vrlo korektan, uz neke male dorade on je bio sasvim objavljiv. U svakom slučaju, Krasnohorka je jedan od onih pisaca koji ipak insistira na jednom prevodiocu za određene jezike, osim za neke veće, tako da ja mislim da ću, što se tih prava prevodilačkih tiče, i dalje ostati njegov srpski prevodilac ja sam.
Upravo ova knjiga, Deretino izdanje, sadrži jedan instruktivan predgovor koji si ti napisao, koji se ne odnosi samo na roman Satan Tango, koji je zapravo roman prvenac Lasla Krasnohorke iz 1985. nego na jedan sažet i sadržajan način prikazuje celokupan opus Lasla Krasnohorke, pa predlažem za naše slušalce da ih podsjetimo i da napravimo taj kratak uvod. Dakle, pored romana o kome smo govorili, pre izvesnog vremena, Melanholija otpora, koji si ti preveo, a Plato objavio 2013. godine, ti si to naveo i druge knjige, posebno opsežan roman Rat i rat, koji je napisan s kraja 90-ih. Više knjiga priča Lasla Krasnohorka je, uključujući njegovu poslednju, tada 2013. godine, Okreće se svet ili Idu dani. Da se prošetamo malo ovim zaista izuzetnim i značajnim opusom.
Pa, mislim da se ovako tematski posmatrano na najjednostavniji mogući način bi se njegov opus mogao podeliti na one knjige čija se radnja manje više dešava u Mađarskoj i one knjige čija se radnja dešava ili u drugim zemljama ili čak i na drugim kontinentima. Također bi se njegov opus žanrovski mogao podeliti na fikciju, odnosno na romane i na ono što bismo nazvali non-fiction u raznim oblicima, dakle bilo da su to putopisi ili neka vrsta dnevničkih zapisa. Ima čak i jednu knjižicu o otvaranju, njegovi tekstovi otvaranje izložbi likovnih umetnika. Tu svakako je najveći bum svojevremeno, iako sada već po obimu nije najveći deo njegovog opusa, jesu takozvani mađarski romani. I sada se on vratio, ja sam se u tom predgovoru sa Tantangu zapitao šta li sprema Krasna Horka i kad već toliko dugo ništa nije objavio. I zaista spremio je jedan veliki roman, povratak barona Venkheima, ili baron Venkheim se vraća kući, i to je zaista povratak, njegov povratak kao pisca u Mađarsku. S tim što je reč o jednom baronu koji se vraća iz Argentine u Mađarsku i za koga ti seljani misle da je pun para, a u stvari on je siromašan kao crkveni miš, i onda tu nastaje taj, nazovimo ga više nekim komičnim nego tragičnim nesporazumom. Opet naravno onako Krasna Horka i jevski roman, s tim što je ovdje čak i kvantitativno nadmašio sebe, roman ima preko 500 i nešto stranica. Očekujemo ga verovatno uskoro na nekom od južnoslovenskih dijalekata u kojima možemo da ga čitamo. Drugi važan aspekt njegovog stvaralaštva jesu fiktivni ili nefiktivni putopisi. Mislim da bi se na njima vredilo zadržati, ali hajde opet malo da pokušamo stvari da hronološki poređamo. Ima jednu knjigu koja se pojavila između Satan Tanga, odnosno Sotoninog Tanga i Melanholije otpora. To je knjiga priča, pripovedaka, koja nosi naslov Kedjan i Visonjok, ili Odnosi milosrđa, i podnaslov je novele, odnosno priče o smrti. Tu je, čini se, doveo to svoje viđenje marginalaca, viđenje odbačenih ljudi, ljudi sa ivice društva, ljudi sa psihičkim problemima, je doveo do izvesnog stepena već tada savršenstva. Mislim da je ta knjiga objavljena godinu dana posle Sotoninog Tanga u Mađarskoj. Mislim da je samo na nemački prevedena ta konkretna knjiga. Zatim 92. Slijedi jedan putopisni roman ili roman putovanja, Zatočenik iz Urge, ili još konkretnije Zatočenik Urge. Urga je stari naziv Ulan Batora, glavnog grada Mongolije. On prolazi dakle kroz Ulan Bator na putu svom prema Kini, gde u Kini očekuje neku vrstu prosvjetljenja, gde će pronaći ponovo spoj jedne drevne i moderne civilizacije. Od svega toga naravno neće biti ništa, ali kada se bude vraćao kao neka vrsta purgatorijuma ili obrnutog purgatorijuma, poslužit će mu užasno siromašna Urga, odnosno Ulan Bator, gde će biti prinuđen da provede tri puna dana koja će izgledati kao dani u paklu. Njegov narator, koji se uzgribujuće u svojoj knjizi, upravo zove Laslo Krasna Horka. Zatim naravno slijedi veliki roman, delimično se i gradnja tog romana odvija u Mađarskoj, koji je preveden na hrvatski. Viktorija Šantić ga je izvrsno prevela, to je roman Rat i rat. Mislim da je hrabro dati takav naslov romanu, dakle tako Tolstojevski ili kontra Tolstojevski dati, to prosto ne radi svaki pisac. Jedino što je izostalo u tom prevodu iz nekog razloga, ja sam se poslije pitao i sa samom prevoditeljskom sam razgovarao zbog čega, to je jedno pismo koje je potpuno izostavljeno, onako kao neki svitak u kojem se objašnjava samoubistvo tog glavnog lika Đerđa Korina. I to je jedini multimedijalni, da kažemo, roman, zato što je u svakom slučaju taj glavni lik Đerđ Korin. Mi na kraju saznajemo, odnosno već iz tog svitka na početku da je to prevedeno, mi smo saznali da je on izvršio samoubistvo. Njegovo putešestvije u Ameriku, pa šta on tu želi da uradi, da želi jedan rukopis. Dakle, to je u pravom smislu reći i postmodernistički roman, dakle barata sa jednim rukopisom za koji mi ne saznajemo do kraja u čemu je revelativnost tog rukopisa i zašto baš rukopis na mađarskom jeziku mora biti revelativan za ceo svet. Tu ima naravno i malo autoironije, malo više autoironije, a istovremeno mi vidimo u stvari da je Đerđ Korin u Schaffhausenu, da postoji čak i spomenik, pravi spomenik jednom fiktivnom liku, gde piše na ovom mestu se ubio glavni junak Krasna Horkijeve knjige. Ali to nije sve, nego čak tu postoji i performans. Jednom je čovjek ušao u muzej u Schaffhausenu i rekao je što ga niste pustili unutra, kad je čovjek tražio, pa koga da pustimo, pa Đerđa Korina. Tako je želeo da uradi sa ovim novim romanom, dakle baron Venkheim se vraća kući, on je imao ideju da to pusti u ove tabloide, da kao da se vraća izvesni baron Venkheim. Došlo je do nekog dogovora, na kraju tabloidi nisu ipak hteli da objave. Ono čega se ja malo pribojavam i plašim je da će u našoj kulturi, koja je sklona, moramo priznati, pogotovo mainstream kultura, sklona izvesnom stepenu misticizma, očekivanja mesije, da će se Krasna Horka i pretvoriti u mesiju, ja to ne bih voleo. Ne bih voleo da se pretvori u, na primjer, u tu vrstu filozofa kako je ovdje kod nas hvaćen, recimo, Bela Hambaš. I kad je već reč o tim žanrovskoj podeli njegovih romana, ima tu još nekoliko putopisa. Postoji recimo jedna knjiga Rušenje i tuga ispod nebesa, to je knjiga o Kini. gde je njegovo drugo putovanje u Kinu opisano, gde doživljava još veće razočaranje u odnosu na prvo putovanje. Postoji jedna knjiga o Japanu, koja doduše nije klasični putopis, već nešto sasvim drugo, koju ću možda u dogledno vreme jednog dana možda i prevesti ako bude za potrebe za time.
Pa kad si nas sad zaintrigirao, morat ćeš da prevedeš. Upravo sam htio da kažem da taj motiv Mesije ili lažnog Mesije je jedan od možda i konstitutivnih, svakako veoma važnih i romanu Satan Tango. I sad, kako ući roman, odnosno kako ga ukratko predstaviti? Ja ću probati kroz pitanje da dam dva aspekta, dakle kroz likove, gde bih rekao da postoje nekoliko grupa likova, možda se izdvajaju grupa koju predvodi lažni prorok, Irimija, sa svojom grupom ljudi koje ga okružuje. Naspram njega bi stajala grupa likova koja živi u naselju, neimenovanom, nekom delu Panonske ravnice, po kome stalno pada kiša i koje je predviđeno za raseljavanje, ali ljudi, odnosno njegovi stanovnici, nikako da odu iz tog mesta, i jedna manja grupa likova koja se ne pridružuje Irimiji i njegovim planovima, unutar koje je možda najznačajniji doktor, a čiji ćemo funkciju nešto kasnije pomenuti kad budemo pomenuli poetičku konfiguraciju ovog romana. Tako da bih ja prepoznao u Satan Tangu nekoliko narativnih jezgara. Dakle, tu su svakako mikroodnosi žitelja naselja, kao i odnos prema harizmatičnom vođi, onda samoubistvo devojčice Eštike, doktorova distanciranost od ostalih, jedna nevjerojatno dobra epizoda pijanog tanga u krčmi i druga takođe izuzetna epizoda seobe izmanipulisanih žitelja, koje na kraju, kako shvatamo, Irimija regrutuje zapravo kao svoje doušnike. Kako ti vidiš strukturu ovog romana, ove grupe likova, možemo govoriti o kolektivnim likovima i posebno te noseće elemente fabula?
Pa naravno da je to roman alegorija svog vremena, dakle alegorija socijalističke Mađarske, kao što je delimično alegorija, ali je naravno nadrasta svoj primarni kontekst, i zato ga danas možemo čitati, pogotovo ga danas opet možemo čitati kad smo već pomislili da neće biti novih mesija ni u političkom ni u drugom smislu. Uvek nas istorija na pomalo smešne načine demantuje. Kad je reč o samom liku Irimije, koji je neka mešavina diktatora, slatkorečivog demagoga, lažnog naravno mesije i neka vrsta čak i Don Kihota u izvesnom smislu, jer je Petrina tu kao neka vrsta Sanča Panse koji mu se tu priključuje. Čoveka koji želi zaista, koji ponekad se toliko uživljava u te svoje laži da kao da u njih i veruje. Kad je reč o konkretnom povodu, evo da se ponovo vratimo sasvim u neku biografsku, ja inače ne volim biografsko tumačenje, sam Krasna Horka je to pomenuo nekoliko intervjua, da je on kao mladić radio na tim farmama u svom zavičaju. I onda je video jednog čoveka koga su svi zvali Irimija i koji je bio tako sličan po konstituciji tom liku Irimije i koji je štrojio prasiće, profesionalni štrojač prasića, i njemu je, kao valjda osjetljivom čoveku, ljubitelju životinja, šta ja znam, bilo užasno žao tih prasića i kako ih on tako besomučno i nemilosrdno, bez ikakvih emocija, odrađuje naravno svoj posao, štroji, i onda mu se nekako javilo, on čak tvrdi pomalo u nekom mističnom zanosu, da mu se tada pojavilo, dok je radio na toj farmi, pojavio čitava struktura romana Satan Tango, čak i rečenice su mu se pojavile i ostalo je samo da ih stavi na papir.
To malo doduše liči na flaberovsku mistifikaciju, ali...
Naravno da ima, ja verujem da tu ima, naravno, mistifikacije. Osim toga, bez obzira što je izuzetno, što bi se reklo, apartan i originalan autor, naravno da tu postoje mnoge intertekstualne aluzije, reminiscencije i tako dalje. Pa rekao bih da je, da zaista se posebno izdvaja lik doktora. Lik doktora kao možda jedinog čoveka koji reflektira na vlastito postojanje, vlastiti bitak. Delimično je takav i taj Futaki, to je možda još jedan lik koji razmišlja svojom glavom, dok su svi ostali likovi naravno neke vrste karikatura, reklo bi se. Ili čak i jesu karikature. Danas bi se uopšte, recimo, odnos prema ženama, recimo, u Krasna Horka i evom romanima, bi se čak mogao označiti, i sa punim pravom bi se inače mogao označiti kao dosta mizogin odnos, čini mi se.
Mogu samo jednu fusnotu, možda će ti biti inspirativna kad govorimo o tim literarnim intertekstualnim vezama. Meni, recimo, gospođa Schmidt, koja je svačiji objekat erotske fascinacije i potrebe da stupe u kontakt, što većini ne polazi za rukom, meni zaista deluje kao jedna panonska Madame Bovary koja teži boljem, a zadovoljava se ili prinuđena da se zadovolji time što ima oko sebe.
Apsolutno, pa Madame Bovary je izvršila ogroman uticaj i na Kostolanjija i na Žigmunda Morica i evo, kao što vidimo, i na Krasna Horkaija. I uopšte se nije mnogo odmaklo od te situacije, provincije, sela. Ovo čak nije ni selo, ovo je neka naseobina, nekakvo naselje, neki bivši salaš socijalističkog tipa, gde zapravo niko nema sopstvenu svojinu, gde zaista svi teže. Jedino što može biti je bolje. Oni se nadaju da jedino mogu da idu ka boljem. Međutim, mi vidimo zapravo i već to brutalno samoubistvo jedne devojčice nam u stvari govori o tome da tu ne može. Osim toga, mislim da kod Krasna Horka je ima dosta te anđeoske simbolike. Mislim da u Eštiki vidimo nekog anđela zapravo, koji ih napušta, svojevoljno napušta. Iako naravno ni ona nije lišna surovosti i nekih ljudskih osobina, kao što znamo. Meni su iskreno mnogo bolji oni delovi kada se on vraća u Panonsko blato i kada, na primjer, oni notari, dakle ti duhoviti delovi sa specifičnim humorom, kada oni notari pokušavaju finim rečima da izraze onaj špijunski izveštaj. Ivan Milenković, filozof koji to naravno vrlo znalački pročitao, je rekao da to je pravi mali jezički spomenik. Možda je to čak i najuspeliji jezički, najuspeliji deo knjige i tu je zaista prevodilački izazov. I naravno ta karnevalizacija, kad govorio si o tom plesu, taj ples je i Bellatar obradio kao jedan izuzetno važan segment svog filma. I tu imamo element te bahtinovske karnevalizacije koja ponovo ulazi u modu u književnosti i zapravo nikada nije ni izlazila. Ja čak mislim da je karnevalizacija i onaj detalj kada oni razbijaju sve ono što im više neće trebati. To je isto jedan od duhovitih, zapravo tragikomičnih delova, kada razbijaju tanjire, čaše, flaše, sve što im neće trebati. Mislim, čemu to ritualno razbijanje, čemu napraviti taj metež, taj haos, ako ne zbog karnevalizacije?
Naš sagovornik danas je Marko Čudić, hungarolog, prevodilac mađarskog, vanredni profesor filološkog fakulteta. Meni je dok sam čitao roman Satan Tango, Lasla Krasnohorkije, pitajući se šta je on zapravo i kako ga najbliže poetički odrediti, palo na pamet da je to najbliže nekoj grotesci. I onda sam potražio klasičnu definiciju koju je u rečniku književnih termina potpisao Veselin Kostić, kao karikaturalna, fantastična, iskrivljena slika stvarnosti koja ne izaziva komična, već zastrašujuća osjećanja. Zato shvatio da Krasnohorkej definitivno nije dao klasičnu grotesku. Možemo govoriti o karikaturama, ali svakako one nisu u prvom planu. Fantastika je zapravo više nagoveštena nego što je eksplicitno data. To je prisustvo onostranog. Mi nismo sigurni šta se to dešava i da li je to omama čula likova ili ni zaista prisustvuju nekim stvarima koje pripadaju registru onostranog, kao što je to vaznesenje mrtve devojčice ili uzdizanje u nebo jednog leša. Ali od početka romana, to si i ti pomenuo u svom predgovoru, mi imamo te nagoveštaje prisustva nečega onostranog ili metafizičkog, bilo da je to u vidu jednog post-apokaliptičnog pejzaža, gde se kuće recimo urušavaju, sve derutno, gde stalno pade ta kiša koja gotovo da briše razliku između neba i zemlje, sve pretvarajući u blato, odnosi između ljudi su i u moralnom i u humanom smislu degradirani, sve do tih čudnih zvukova koje čuju likovi koji deluju kao nebeska muzika, mada se to može protumačiti i kao zvuk zvona koje se čudno nalazi u jednom napuštenom zamku i koga opslužuje još čudniji stari čovečulje koji jedva da govori. Tako da tih elemenata koji upućuju na jezovito, a ne na humorno, mada ima i humornog, su dosta rasuti po Krasnohorkajevom delu. Čini se da je upravo on prvim svojim romanom za sebe priskrbio tu titulu spisatelja princa apokalipse, odnosno raspada sveta koji prikazuje, i jednog pomerenog, grotesnog, a svakako bi se složio i karnevalizovanog sveta, što je definitivno potvrđeno i u njegovoj saradnji sa filmskim stvaraocem kakav je Belatar. Ti si i u svojoj knjizi pisao i o ovom romanu i o recepciji Krasnohorkajevih knjiga. Kako se to apokaliptično doživljava, zašto je prisutno kod njega, zašto je on tome sklon i ti elementi ili prosevi, kako bih pesnički rekao, onostranog, da ne kažem metafizičkog?
To je jedna od njegovih obsesija na koju on kao da ne želi da da eksplicitan odgovor. Ako je Danilo Kiš, na primjer, demistifikovao do kraja svoj, ogolio do kraja, gotovo do kraja svoj književni postupak, onda Krasnohorkaj, čini mi se, u dobroj meri postupa suprotno. Ima jednu zbirku intervjua bez pitanja i bez odgovora, odnosno ne pita, ne odgovara, gde govori otprilike o svemu drugom, o svim svojim drugim obsesijama, osim onome što ga konkretno pitaju. I onda sam ja pokušavao da se nekako probijem kroz tu njegovu zaista obsesivnu temu apokalipse. Čini mi se da se on u posljednje vreme čak i nisam daleko dogurao. Čini mi se da, osim same činjenice da je ona tu pa je tu, ali čini mi se da on se u posljednje vreme već od 92. dakle već od Zatočenika iz Urge, on se poigrava sa tim. On čak kaže jedno mesto ironično: i sada mi se činilo da zalazi sunce, eto kao posljednji put, šta ja znam. I onda u zagradi: hajde sada kritičari, otprilike krenite odmah sa nalaženjem. Nije baš tako rekao, hajde pronađimo sad tu namerno skrivenu aluziju na apokalipsu i šta ja znam. Ja sam čak napravio jedan banalni vic pa sam rekao apokalipsavanje. Dakle, to je, markovao sam tu reč apokalipsavanje. Kod Krasna Horka je sad u ovoj posljednjoj njegovoj knjizi, odnosno pretposljednjoj, koju trenutno prevodim, koja inače u Hrvatskoj već je objavljena, eto, šta da se radi, različita su tržišta, svijet ide dalje, tako je to prevedeno u Hrvatskoj. Ima raznih opcija za prevod naslova, ide svet, recimo jedna od opcija, pogotovo što se on kasnije u jednoj priči poigrava s tim, pa kaže ide svet napred ili ide svet dalje. On tu zaključuje, jedna od posljednjih tekstova mu je neka vrsta kontraliturgije koju drži jedan ordinarius, dakle katolički sveštenik. Potpuno kontraliturgija gdje se na kraju hram urušava, odnosno on želi da se uruši hram i da Bog povuče svoj blagoslov sa tog hrama, a pritom citira otkrivenje Jovanovo, odnosno Apokalipsu, dakle posljednju knjigu Biblije. I to obilato je citira. Tako da ja mislim da se on na kraju već toliko uživao u ulogu apokaliptičara da namjerno igra na tu kartu. Kada, na primjer, opisuje svoj boravak u Varanasi, u svetom hinduističkom gradu, onda ima utisak kao da posljednji put zalazi sunce na svetu. Zato što u tolikoj bedi tu žive ljudi da ima utisak, prosto ima taj osjećaj za socijalno. I čini mi se da je to povezano, da ta želja da se više ne bude, da nema smisla živjeti u ovakvom svetu gdje ljudi tako pate, mislim da ima jedno od onako prizemnijih tumačenja njegovih te opsesije krajem sveta, krajem ljudske vrste. Ponekad imam utisak da on to čak i latentno možda i priželjkuje. Naravno, nije on prvi pisac koji se bavi tom temom, ali taj stepen patnje koji on ne može da dalje da podnese ili tako nekako. I čak mislim da to nije poza. Ja sam dugo mislio da je to kod njega neka klasična umjetnička poza, ali izgleda da nije. Da to zaista neka vrsta bola koja je mnogo više od običnog nekog romantičarskog svetskog bola. Ili... U ostalom, ove priče iz te knjige Ide svet, čini mi se, upravo i svedoče. Svedoče o tome da on želi da se povuče iz sveta, želi da izađe iz sveta, da se nekako, kao što je rekao pre nekoliko nedelja, da više neće, kad je u Segedinu nastupio, da više neće, ne želi da nastupa pred publikom, a pogotovo ne želi da nastupa u Mađarskoj. To sad može imati neke političke i tako druge razloge, implikacije, ali jednostavno ne želi više da se pojavljuje u javnosti. To naravno ne bi bio ni prvi ni posljednji pisac koji se povlači iz javnosti, Salinger, Pynchon i mnogi drugi.
U svakom slučaju taj moment i motiv apokalipse je vezan, to mi se pisao također i u svojoj knjizi Četiri ogleda o Krasnom Horkaju, sa drugim elementima jedne teološke vizije sveta, iščekivanje dolaska Mesije, dolazak lažnog Mesije i, kako se naglasi u jednom eseju, to su ustaljena prelazna stanja, dakle procesi tranzicije iz, kako je Peljevin rekao, ničega u ništa, ali i jedan moment nade koji se javlja kod likova, recimo kod likova Satan Tanga, pa sam tu dok sam čitao posebno završna poglavlja, u redu oni su obmanuti, oni su pristali da budu izmanipulisani, ali tu postoji jedna duboka i beznadežna praznina koja bi bila zapravo beznadežna da nema tog principa nade i očekivanja da će se njihov status na ovoj zemlji promeniti i zbog toga su oni i pre nego što je došao Mesija zapravo bili skloni da poveruju bilo kome ko će ih izvesti iz stanja u kome se nalaze. Sada bih također pomenuo jedan moment koji si ti naveo, zahvaljujući jednoj mađarskoj teoretičarki, da roman počinje i završava na isti način i da ispada kao da ga je napisao jedan od književnih likova, doktor, i to nakon što se sve pred našim očima, očima čitalaca, desilo. Dakle, posljednjih nekoliko stranica su doslovno iste kao na početku, a i prisutno je različito, da tako kažem, brojanje, odnosno označavanje poglavlja, koji idu naravno od prvog do šestog, a drugi deo ide od šestog do prvog poglavlja. Ti si eksplicitno u predgovoru rekao da ovo nije postmoderni roman, ali ovo je jedan od retkih elemenata koji vuče zapravo na tu stranu i dodatno problematizuje naš način čitanja Satan Tanga. Eto malo Krasnohorkajevo poigravanje kako postmodernizmom, tako i eto ovim teološkim konceptom.
To je poziv na drugo čitanje, to je klasičan poziv na drugo čitanje, neki bi čak rekli i narcistički eksplicitan poziv na novo čitanje romana. Jer mi kada vidimo da je doktor to zapravo pisao, mi onda sa tim saznanjem da je reč o fikciji, mi naravno čitamo svaki roman kao fikciju, ali ako vidimo da je to metafikcionalno, onda ga čitamo sa još većim oprezom i sa još većom, čini mi se, rezervom. Ima tu jedna zanimljiva činjenica. Krasna Horka je nedavno otkrio ekskluzivno u jednom privatnom razgovoru sa mnom da želi da mu pošaljem roman Miloša Crnjanskog, Dnevnik o Čarnoj, knjigu Miloša Crnjanskog, Dnevnik o Čarnojeviću. Zašto? I to je opet jedan zanimljiv gest, zato što želi da, kada umre, da mu se u jednu kao kupu, providnu kupu, stavi svih stotinak omiljenih knjiga iz svetske književnosti u originalu. Naravno, nije to mogao sve da čita u originalu, ali jedna od tih omiljenih knjiga mu je upravo Dnevnik o Černoviću Miloša Crnjanskog. I sad sam povodom Crnjanskog sam se u jednom trenutku zapitao da li možda i to blato i se obe verovatno su uticale, eto materijala za proučavaoce srpsko-mađarskih književnih veza. Da pokušaju da proniknu u to da su čak i se obe sa svojom sumornom atmosferom u dobroj meri, ne samo što su geografski odigravaju na bukvalno istom prostoru gde se odigrava i Krasnohorkijev roman nešto kasnije, nego što je sami gotovo toliko realni da već deluju nerealno, klimatski uslovi utiču na to. Pritom ta kiša nije baš realna, zato što je to stepska, polustepska klima. Dakle, mi jedino u jesen, dakle, to kao neka otegnuta kasna jesen koja se oteže u beskraj. I tu imamo u Melanholiji otpora, čak imamo i reminiscencije na to, kaže, od onih kiša koje su godinama pre toga spirale zemljište. A sad je odjednom, onda je nastupio mraz. Dakle, imamo, godišnja doba se smenjuju, ali po nekom drugom principu, mnogo duže traju. I zato deluju tako fatalno, zato deluju tako apokaliptično. Kao da više nikad neće biti sunca. S tim što je naravno intenzitet te kiše, kad se malo pažljivije čita, različit, nije uvek isti i tako dalje, ali mislim da je dosta jak uticaj. Mi obično volimo da podcenjujemo te utice, obično mislimo da su svi uticaji došli iz velikih literatura, pa u ovom slučaju ne mora da znači. Ako je njemu Crnjanski jedan od omiljenih autora, onda verovatno postoje tu značajni uticaj. I motivski, i možda čak i stilski, da, s obzirom na rečenice Crnjanskog i tako dalje. Mislim što naravno on to čita u prevodu i to je onda drugačije.
Marko, na kraju bih te pitao, pošto si se u jednom od svojih eseja time bavio, o recepciji Krasnohorkajevih dela u Srbiji i Hrvatskoj, naravno onih koje su prevedena, nisu sva kod nas, odnosno u Srbiji čini se nešto manje, ali to je za sada. Kako je zapravo ovaj pisac primljen i doživljen? I ja neskromno mogu da kažem da njegova recepcija i njegova prihvaćenost čini mi se da tek slede i da je reč o jednom, neću pretirati ako kažem, savremenom klasiku, odnosno autoru nekoliko zaista savremenih remek-dela.
Kada sam jednom u Debrecenu držao predavanje upravo iz ovih tema koje sam obuhvatio knjigom, njih je upravo zanimala recepcija Krasnohorkaja. I onda sam im ja otprilike izložio šta su kritičari ovde kod nas rekli i to malo prokomentarisao. I čini mi se da sam primetio izvestan stepen razočaranja na njihovim licima, zato što zapravo su mi to objasnili, mislim kod Mađara. Oni su rekli, pa da, ovo je dobra recepcija, ali zapravo manje više ponavljaju sve ono što je već na zapadu rečeno. Tako da nisam siguran da je naša recepcija, iako je izuzetna, iako je naravno sjajna i potpuno neočekivana, ja bez obzira na svu njegovu popularnost, nisam očekivao baš ovakvu recepciju. Dakle, otprilike svi prevodi, sve knjige koje prevedem, bude po jedna, dve kritike nekih prikaza i to ovde je zaista pravo brdo prikaza bilo i ne samo i ovako i u pismenoj formi, i mnogi ljudi su čitali, ljudi koji inače se ne zanimaju posebno za mađarsku literaturu, dakle ima ljudi, imamo mi kritičare kao što recimo Teofil Pančić koji zaista prati mađarsku literaturu i mađarsko pozorište, evo nedavno sam ga upravo sreo na sjajnoj predstavi Andraša Urbana, Mođar, odnosno Hungarian, i smo to prokomentarisali. Ljudi koji se ne bave, prosto ne zanima ih srednjoevropska uopšte kulturni kontekst, ali su se, kad je reč o Krasnohorkaju, posebno pozabavili njih. I to naravno uvećava odgovornost prevodioca ili prevodilaca, zavisi koliko će nas biti. Ta vrsta literature zahteva, i to je ono što ljudi ne mogu da shvate i što je esnafski, ja moram da obranim svoj esnaf, zahteva veliku, zaista ogromnu količinu vremena. I ne možete instant dobiti Krasnohorkaja. Mislim, ako želite da ga dobijete instant, ajde onda da dajte razdelite 10 prevodilaca, pa neko oni sa engleskog ili šta ja znam već kako prevode, ali to će i kvalitet će biti takav. Ali razumem istovremeno i potrebu, čak i histeričnu potrebu publike da što pre i što više čita Krasnohorkaja. Ali i tu treba biti oprezan zato što je neki njegovi tekstovi su vrlo teško čitljivi na mađarskom. A onda će opet prevodilac ispasti kriv ako je ne toliko lako čitljiv tekst na srpskom. Ne treba smetnuti suma potrebu da budemo ipak kritički distancirani prema njemu i da ne zapadnemo u tipično, moram to tako da kažem, srpsko ili balkansko oduševljenje, koje je dobra stvar, ali ume da bude i vrlo opasna. Da. Ume da bude vrlo opasna jer vodi nekad u neke misticizme, na neke stramputice.
U svakom slučaju, po planovima nas očekuje novi Krasnohorkaj i početkom sledeće godine u tvom prevodu, dakle, njegova knjiga priča Ide svet, ako bude naslov koji sada postoji, dakle, deo te knjige je objavljen u Mostovima. Marko, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i tebi na pozivu još jednom.
Naš sagovornik danas bio je Marko Čudić, hungarolog, prevodilac mađarskog, vanredni profesor filološkog fakulteta. Govorili smo o romanu Satan Tango, Lasla Krasnohorkvija, koji je objavljen prošle godine u izdanju Derete, koji je preveo Zoltan Mogušči, a redakciju prevoda je potpisao moj današnji sagovornik Marko Čudić.
Pola godine kasnije u redovnoj kampanji ispravljanja kečeva posljednjeg tjedna u mjesecu maju naučimo Ninoslav i ja sve što se iz njemačkog moralo znati. Konjugacije, deklinacije, čudesni preterit, abdera undi abderitn i Goethe na pamet. Verajte zorspet durch nacht und wind. Es ist der Vater mit seinem Kind.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, čućemo razgovor sa Stanislavom Nikolić Aras. Ona je prozna autorka i pesnikinja koja je dugo živjela u Zadru. povod za razgovor je bila njena knjiga poezije Nedolično i vrijedno spomena, koju je Dirija objavio prošle godine. Pre nekoliko godina u emisiji Oko Balkana predstavili smo njenu prethodnu knjigu Takve se stvari događaju ljudima, izdanje Algoritma. Ova knjiga sadrži 5 pesničkih ciklusa. Razliku između pesama smo videli tako da postoje 3 tipa pesama, sugestivne koje predočavaju izvesnu neodređenu atmosferu, onda pesme koje se obraćaju nekome u jednom ljubavnom maniru i treća vrsta pesme koje su inspirisane mestom na kome su nastale, a tu ima više ciklusa. I sam moto knjige se odnosi na 3 grada koje su pesnikinji najvažniji. Prvo pitanje za Stanislavu Nikolić Aras bilo je kako ona zapravo vidi ili doživljava tu podelu, kako smo je videli, na intimne i eksplicitne pesme, odnosno pesme inspirisane gradovima.
Mislim, to je pitanje otprilike kako ja definiram liriku i nekog ko se lirikom bavi u određenom vremenu. Naravno da se bavim prostorom kao elementom ljudskog postojanja i u konkretnom vremenu gdje sam se ja kretala u to vrijeme i svojim subjektivnim doživljajem tog konkretnog vremena u prostoru. Zaista taj knjiga možda posebna za mene zbog toga što se zaista dogodila simultano u vremenu konkretnom u kojem sam se ja kretala zadnje 2 godine i što sam zapisivala na tom putu i na neki način to sebi dala kao nekakav pjesnički fokus da se bavim baš konkretnim vremenom, mojim izbivanjem i bivanjem na određenim prostorima i onim čime ja to subjektivno pratim, to svoje kretanje. Pa je to neka vanjska okosnica, ako se mora dati neka vanjska okosnica neke zbirke ili lirskog izvještaja o nekom. Zapravo je to bio moj kao neki koncept, u smislu bavit ću se sada sa ta 3 grada između kojih se ja krećem i onim što ja na tom putu doživljavam. Pa tako je ona i nastala, između Zadra, Splita i Dubrovnika. Split je kao neki grad između toga, a i blizak je Trogiru gdje sam ja rođena i time što ja doživljavam na tom vremenu. A sad, što se u mom životu konkretno događalo nije toliko bitno, nego mi je bio moto, baš ono što piše na početku, kao sve što imam stane u 3 grada. Jer se meni u određenom trenutku života dogodilo zaista da su gradovi u kojima ja živim i u kojima pjesnički proživljavam to što mi se događa samo ta 3 grada, da je velikim dijelom to određeno prostorom. Jer mi se u tom trenutku činilo da ne mogu dosegnuti nikakav koncept van tog prostora u kojem ja živim u tom trenutku. I budući je knjiga nastala u vremenu od zadnje 2 godine i to je na neki način njen koncept. Vremenski i prostorni, vremensko i prostorno određenje ona ima. To su, znači, 2 godine i 3 grada u kojima sam živjela.
3 grada koje si pomenula su definitivno vezana za primorski kontekst. Postoji li duh mesta i na koji način ga detektovati u tvojoj poeziji i na koji način taj duh mesta, koji isto vreme i duh mesta tvog odrastanja, tvog ličnog iskustva, tvoje percepcije istorijskog iskustva 90-ih i kasnije, na koji način se on otelotvorio u pesnički tekst, treba li to videti kao niz prizora, treba li to videti kao niz intimnih evokacija ili kao neku vrstu, kada je reč o tim socijalno-istorijskim detaljima koji nisu dominantni, i kao neku vrstu provokativnog podsjećanja koje i priziva, da kažem, duh nečega sa čime se još uvijek nije lako suočiti.
Sve to, jer konceptualno, ja sam razmišljala o tome, ako se čovjek, neki subjekt nađe u elementu prostora, budući da prostor je neki element i bavi se tim prostorom u određenom trenutku, do koje će on mjere sebe u to unijeti, iščitavanje tog prostora u konkretnom sad trenutku, i ja sam shvatila da je to uvelike kod mene subjektivno, iako sam se trudila da se koncentriram na određeno mjesto, svaki put bi se dogodila ta evokacija na nešto što ja nosim nostalgično ili kao dio mog bića, pa u to mjesto uguravam i neko dodano značenje koje ono možda samo po sebi nema, nemoguće ga je objektivno, naravno da ga je moguće objektivno i poetski označiti, pa kad pišem o Splitu apropo svih značenja koje Split za mene ima u smislu prošlosti i što Split za mene znači. U ovoj zbirci se dogodila ta neka kemija sadašnjeg trenutka grada i onoga što pjesnik sa svojim značenjima spram tih gradova nosi, jer se radi o gradovima u kojima sam ja proživjela nekakvu prošlost i sadašnjost. i taj vremenski, nekako sam pokušala da se to osjeti možda, što nostalgično za mene određeni gradovi znače, tako Beograd ili Zagreb ili Split ili Trogir i onoga što su oni danas. Tako ta pjesma o Zadru, recimo, za koju me često znaju pitati ljudi na kojoj si ti strani, šta to znači. Kao jer ja pišem o Zadru u ratno doba, gdje pišem o agresiji na Zadar spram svih političkih strana, odnosno pišem o agresiji na humanizam, na čovjekovo postojanje, bez obzira na naciju, političku opredjeljenost. Naprosto, ako se čovjek 90. godina nađe u Zadru, bez obzira što on je, kako se osjeća, mislim što on je, to je kao dodana vrijednost. Ta moja knjiga, iako nije eksplicitno da se bavi nacionalizmom, ali jedna od mojih odluka je da ako me iko pita odakle sam, da ja ne kažem odakle sam, jer mi to nije važno, ta kategorija mi nije važna, važna mi je žrtva, stradanje, ono što se čovjeku događa na njegovom biću, lirskom i sentimentalnom i svakako bez tih dodatnih značenja. Tako da ta pjesma, recimo o Zadru, govori u jednom trenutku i o Hrvatima i o Srbima koji su se tamo zadesili. I ljudi bi me znali pitati zaista kao koji si ti strani, jer u toj pjesmi se miješaju ta dva pola. Pa na strani čovjeka, mislim da lirika, to je moj neki kao konceptualni put, da razbija tu dodanu etiketu od kud si i što si. Meni je zanimljiv taj fenomen personalnog osjećanja agresije, gdje sam ja zaista doživjela to da ok, mene kao rat pogodio, na neki način sam to percipirala. Onda putujući sam vidjela da taj isti rat, neki ljudi moje generacije uopće nisu znali, tako su barem rekli, da se uopće događao. I taj fenomen percipiranja stvarnosti koja je za neke drastična i fatalna, neke druge ljude uopće nije niti dodirnuo. Kako je to moguće da ta simultanost doživljaja velikih trenutaka? U toj pjesmi o Novom Sadu o tome sam govorila. Kad sam rekla da mi je bar taj mađarski, odnosno neki treći jezik u kojem ništa ne razumijem, odnosno koji bi apsolutno neutralizirao sva ta sjećanja. Jer ako bi otišli sad u to prekopavanje, pa kako nisi znao, pa kako nisi znao da se to događa meni, ne bismo došli daleko. Rat se spominje zaista kao neki fenomen brisanja, ne samo brisanja života i žrtvi koje su se dogodile, nego i brisanje sjećanja i trenutaka od kojeg se počinje ponovo, u smislu da se zaboravi ono nešto što je bilo, i taj fenomen ljudske prirode koji je u stanju da krene iznova zaboravivši nešto što je teško kao zdravim razumom da se zaboravi. Eto, dakle, ta pjesma o Novom Sadu, ona je kao neki spoj, jer kad sam bila u Novom Sadu, to mi se zaista dogodilo, da ljudi moje generacije su se meni ispričavali i rekli, ali mi zaista nismo znali što se tamo događa, a mislim šta da ja kažem, ne mogu reći, a di ste bili, ne mogu to nekako dizati se na oružje, nego je to naprosto fenomen za mene. I smatram da lirika, ako sam uspjela barem malo, je poseban medij, književni medij, umjetnički medij koji može apostrofirati ili apstrahirati ljudski osjećaj spram tako velikih događanja i da je zaista moguće da neki ljudi nisu znali da se to događa, a da ti dođeš s njima u kontekst nekakav poslije i da nastavljate život zajedno. Ja sam nekako htjela u toj svojoj lirici svesti taj nacionalizam na jednu mjeru, odnosno da on ne postoji, odnosno da postoji samo žrtva i stradanje, da postoji fenomen neznanja, nesjećanja, ignorancije spram toga, i to je u redu, i to je u redu, i sve je u redu, i da vidimo šta nakon toga preostaje od ljudskog duha, ljudskog života i potrebe da živimo kako god kvalitetno negdje dalje. Šta nam ostaje zajedničko? Ostaje nekakav pejzaž i nekakva impresija. E sad, koliko je to eskapistički i koliko je to može zvučati u jednom trenutku kao, aha, kao je li to metenje pod tepih tih tema, tu nisam sigurna, znaš, zato što nisam za to da se pometu pod tepih te teme, a s druge strane nisam niti za to da se one na svakoj razini afektivnoj iznose van, jer naprosto ne vode baš nekom cilju niti pomirenja, niti normalnog života. Ne mislim tu na pomirenje između nacija, nikako. Neki dan sam rekla sebi, ako me iko ikad više pita odakle sam, mislim, neću reći odakle sam, šta te briga? Čim neko me pita odakle sam, on je za mene nacionalista. Mislim, ja zaista ne želim da me više neko pita, šta te briga odakle sam? Potpuno je nebitno s ovih prostora. Čim te neko pita odakle si, znači da ima neku konotaciju spram toga. Mislim da smo mi izmanipulirani tom pričom i da ne bismo se trebali time uopće baviti više.
Pomenuo bih sad još jednu važnu dimenziju ove tvoje knjige. Dakle, to je prisustvo biljaka koje možda naguni na zaključak, odmah skok u zaključak da je reč o simbolici ili metaforici, ali zapravo jeste reč o jednom fizičkom i jezičkom prisustvu biljaka kao deo fiksiranog prostora, kao deo prizora, kao deo okoliša ili prirode, ali kao deo nečega što je u estetskom, ali i u kulinarskom smislu deo svakodnevice i što se primećuje, gde recimo u jednoj pesmi stoji da lirski subjekt primećuje jestivo bilje koje niko ne bere, artičoke i rogač, a na drugom mestu metvica koju sadi, pa se postavlja pitanje načina na koje biljke postoje u tvojoj poeziji, zašto su tu i kakav štimung daju fakturi pesničkog teksta.
Tu se prvenstveno radi o čulnosti, o autentičnosti, nas koji ne želimo biti nacionalno vezani za neki prostor. Ja se osjećam kao mediteranskom pjesnikinjom, naprosto zato što je moja određenost prostorom u smislu mirisa i biljaka, hrane, vonjeva, toga nečega što mi živimo. I to suptilno i potpuno neprogramatski ulazi u moju poeziju, jer je to čulno nešto na što ja reagiram. I zaobilaziti ono nešto čulno čime se svaki dan određujemo, ja bar tako, je li to miris ružmarina ili nešto što kuham ili kako se mijenjaju godišnja doba i ta priroda koja, bez obzira što je mi radimo, a radimo je grozne stvari, i dalje tu buja i raste i jača. To je ono što ja čitam kod drugih pjesnika, to je ono što me oblikovalo kao pjesnika i ono što bi ja kao pjesnik voljela ostaviti iza sebe. Ne pretenciozno ni politički, niti nešto definirati, niti nešto reći, ali naći se u jednom trenutku sa godišnjim dobom i sa tim lukovicama koje izbijaju sada na proljeće i fenomen ljudskog postojanja usred tog elementa prirode, ako to uspijem precizirati, barem na trenutak, barem u jednom stihu, ne u smislu cijele zbirke, ne u smislu pjesme, nego barem u jednom stihu, ja sam tu zadovoljna. A onda sam vidjela taj kontrast prirode koja buja i stalno nam daje taj život, a mi joj non stop dajemo masovne grobnice i ubijanja i uništavanja, da je to ta jedna ravnoteža, odnosno ta jedna klackalica na kojoj se život zapravo gradi, i to je non stop tako. U nekim pjesmama koje su meni tu i najdraže se baš na toj antitezi sabiru se oko toga. Da s jedne strane imaš život koji je za mene uvijek isključivo priroda i čulnost i mirisi, a s druge strane je ono što ljudi rade sa tim životom, a to je da ga ugnjetavaju i ubijaju zapravo bez razloga, i htjela sam pokazati da tu nema razloga. Da usporedbi čovjeka i prirode nema razloga da je on ubija.
Čuli smo razgovor sa Stanislavom Nikolić Aras, autorkom knjige poezije Nedolično i vrijedno spomena, koju je prošle godine objavio Zagrebački Dirije. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 13. decembar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Marko Čudić, vanredni profesor na Filološkom fakultetu i prevodilac mađarskog jezika. Govorili smo o opusu Lasla Krasnohorke i posebno romanu Satan Tango, koji je prošle godine objavljen u izdanju Derete. I druga sagovornica bila je Stanislava Nikolić Aras, autorka knjige poezije Nedolično i vrijedno spomena, izdanje Dirija iz prošle godine. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.